Ny loatenim-baovao manentana ny lola sy ny solombavam-bahoaka ny avekan'ny Madagasikara mba andinika sy andanjalanja alohan'ny rosoana amin'ny fifidianana ilay tolo-dalàna momba ny fananan-jaza. Volamena 20 faingo dimikilao avy eto Madagasikara ny ala tany Nosbelville no tratra tany Seychelles. Marina androany 20 oktobra ny andro eratany ho an'ny angovoka isanana marika izany isika eto Madagasikara. Miarabanao indray ary manaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alina izao, lalaina nalijara no anolotra izany i Andry Robela ny lafin'ny teknika eo amin'ny pejin'ny finoana mahakasika ny fianampirenena mihitsy no anomboantsika ny vaovao. Ambony noho ny zavatra rehetra ary masina ny ainy zaza ao an-kibo na ny rinina na tsy fidiny na nampoizina na tsy satria avy amin'andriamanitra ny aina hoy ny veka Madagasikara manoloana ilay tolo-dalàna momba ny fampitsarana vohoka. Manentana ny lola sy ny solombafam-bahoaka izy ireo andinika sy andanjalanja alohan'ny rosoana amin'ny fifidianana araka izao fanambarana fifidianana ilay tolo-dalàna zany araka izao fanambarana entiny monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa eveka ny Merina Rivo sekretera jeneraly ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara izao.
Ny fivondronam-ben'ny eveka amin'ny anaran'ny vaomiran'ny eveka miandraikitra ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika ary ny vaomiran'ny eveka miandraikitra ny fahasalamana no manao izao fanambarana izao. Ho antsika ireo olona sy solombavam-bahoaka ary ho antsika tsara sitrapo rehetra, omba antsika mianakavy anie ny fiadanan'ny Tompo. Ampanetretena sy ampahatsorana no anoratana amintsika ity taratasy misokatra ho anareo loholona sy solombavam-bahoaka ity, fa indrindra ianareo loholona sy solombavam-bahoaka kristianina katolika, mba hahafahantsika mandinika araka ny konsiansa alohan'ny andatsabato mikasika ny fanalanjazana ny avortement. Reny sy mpampianatra ny eglizy ka adidiny ny mikolokolo sy mikarakara ny zanany rehetra na lehibe na kely na mbola any amboka, mpampianatra sy mpaminany ka tsy mitsahatra manoro ny marina na amin'ny fotoana na tsy fotoana, ary ny marina dia Kristy. Izy no mahaolona afaka antsika hoe masindajoany amin'ny toko fafito ambifolo andininy fafito ambifolo. Konsiansa ny eglizy ka manampy antsika atsapany maha izy ny tsirairay, atsapany maha olona satria i Kristy no olona lavorary endriky ny ray hoy masinday Paoly ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andininy fadimy ambifolo. Reniny teraka ampanahy manabe sy mikolokolo ary indrindra natao amonjy sy hiaro ny eglizy. Ho azy tokoa manko dia masina sy manankasina ireto telo toko ireto, dia ny aina, ny olombelona ary ny fianakaviana. Any ka zokina didiny ny miaro sy mikolokolo izany amin'ny heriny rehetra. Reny no fototeniny hoe firenena. Tsika sendrasendra ihany koa ny avian'ny teny hoe firenena sy ny teny hoe renivohitra ho antsika malagasy. Manambara fa loharano sy fototra tokoa ny reny, ary rehefa miteny hoe reny dia ao ny aina. Noho izany nitodika manokana aminareo solombavam-bahoaka reny ihany koa, sady reny rahateo ny filohany ny antenimera-pirenena. Araka ny re dia andinika sy safidy ny volavolan-dalàna mikasika ny fanalanjaza na ny avortement ianareo. Reny natao amelona ny olom-pirenena sy ny vahoaka ao aminy ny firenena, mpamelona izy fa tsy mpamono, fa hamalinana momba ny voambolana. Aza avarimbariana amin'ny fiteny na voambolana isika, fa io ny fomba hitsofohan'ny hevitra manapotika entiny rivotra tandrefana ankehitriny zay lazaina mitondra fandrosoana hono. Io resaka voambolana io ihany ko no nampiasain'ny demony amin'ny tahana ny Eva sy Adama tamin'ny voalohany. Olona manam-panahy isika ka afaka manao sivana sao sanatria tsy mifanaraka amin'ny fisainana sy ny fahamendrehana mahamalagasy ary ny tandroasina etika mahaolona mihitsy aza ny hevitra tinapaka. Aza variana amin'ny kilalao teny fa mandoza io lalàna io dia efa tsy nekeny Assemblée Nationale sy ny filankevitry ny ministra tamin'ny fotoanandrony. Asa inona ny mahatonga azy zao indray? Sao sanatria amboly tontolo mpiainana mikolokolo fahafatesany eto amintsika ve isika? Culture de la mort, ny Papa Joan Paul Faharoa. Ambonin'ny zava-drehetra ny aina, aina ity hoy ny razantsika endry satria ho an'ny malagasy dia sady mamy ny aina no mamy ny miaina miaiky isika fahambonin'ny zavatra rehetra sy masina indrindra ireo zaza ao an-kibo eny fa na dia manana klema sy mahantra aza eny masina ireo zaza ireo na nampoizina na tsy nampoizina na tsy fidiny na nyriana ny zavatra rehetra dia miaro azy ny aina dia ambony noho ny resaka ekonomika sy ny lalàna na ahoana na ahoana dia izy ny sarobidy indrindra satria fanomezana ambony amin'ny zanahary ary lahitokana ny aina olona ny zaza vao miforona ka ianareo isika no solombavany efa olona ny zaza ao an-kibo ary ianareo koa dia solombavany izy ireo zay tsy mba manam-peo sy tsy afaka miaro tena akory solombavan'izy ireo ianareo satria mila arovana ny zony izy ireo zay tsy manan-tsiny mananjo ivelona toantsika rehetra izy ireo na ahoana fiainany tompon'andraikitra amin'ny fiarovana azy ireo ny ray aman-dreniny na ahoana ny nampisy azy ireo olona miforona ao an-kibo izy ireo na amin'ny fotoana fahafiry na amin'ny fotoana fahafiry ity volavolan-dalàna ity dia manome alalana ny reny amonin'ny zanany sotoavina fototra mahamalagasy ve zany afaka miteny sy mijoro sy iaro-tena ve izy ireny koa antsika solombavam-bahoaka sy loa olona ny mandinitra sy mandanjalanja fandresena ny fahantrana no lalana sy lalàna fa tsy ny famonoana ny olona ny voalohan-karena ny fandresena ny fahantrana sy ny fikaroana ny fitsaboana ary ny fanampiana ny ray aman-dreny no ilaina hamafisina aoka hanangana tontolom-piainana miaro ny aina amin'ny alalan'ny sotoavina malagasy fototra dia ny fihavanana civilisation de l'amour misaotra ireo fikambanana miaro sy manampy ny ray aman-dreny mitondra voka isika hanampy azy ireo andray ampitokiana ho fanomezana ny zaza ateraka mangataka ny fitondrana isika anangana fotodrafitrasa amokatra sakafo sy fanabiazana ka tsy zary vesatra ho an'ny firenena ireo mahavita fianarana fa kosa ho zary fanohitra mampandroso ny olona manontolo sy ny olon-drehetra mankasitraka ireo ezaka rehetra miaro sy mampivelatra ny aina ny eglizy katolika dia miezaka hanabe iaina sy ity ary vonina naparitaka sy zary izany amin'ny olona sy ny fikambanana tsara sitrapo rehetra ny fomba ara-boajanahary no hanampy antsika handindra ny isan'ny zaza ateraka ary mitaona sy mampirisika ary mankahery ny kristianina rehetra sy izay tsara sitrapo rehetra mba hiaro tena mafy amin'ny fijangajangana mahalavy mora foana ny olon'izao tontolo izao fa izany no isan'ny anton'ny lehibe mahatonga ny voka tsy ndrina sy anala zaza tsarofo fa tempolin'ny fanahy masina ny vatantsika hoy masindahy paoly eo amin'ny korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy ambin'ny folo ka sarobidy sy masina misaotra ireo fikambanana mitaizany zaza sembana ary mijoro vavolombelona fa masina ny aina ary endrik'andriamanitra ny olombelona ao amin'ny jenesy toko voalohany andininy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo na dia sembana ahy vao mainka sarobidy aza no izy ireo mijaly miombona anjara amin'ny fijalian'i kristy mpamonjy antsika misaotrareo ray aman-dreny nandresi ny tahotra sy ny enatra ka nandray ampitokina ny zanany tsy eroda isika ka ampamony ny zaza mety anelingelona ny fiainantsika masinday matio toko faharoa andinin'ny fahenina mbi folo ny mampiavaka ny razantsika indry dia mametraka ny zanaka ao ambony ny zavatra rehetra eny ho ambony noho ny tenany azy sombin'ny aina menaky ny aina solofo sy dimby ny zanaka ho tsolofo ny fanahy masina ane ianareo sy isika ray aman-drenirehetra ka hiaro ny zanantsika zay ho avy ny fianakaviantsika sy ity madagasikara ity efa ripaka ny ala sy ny biby eto amintsika ka tsy azo ekena koa ny andripaka ny olona fa indrindra ireo zaza any an-kibo zay tsy afaka mikikika hiantso vonjeo amintsika ray aman-dreniny mivavaka ho anareo volan'ireo zery masina isika izao ka miaraka amin'ny masina Maria sy masinda Joseph ray mpiaro ny eglizy ary ireo olomasina sy olotsambatra malagasy, isika no mitalao ny fanahy masina mba hanilo antsika mianakavy fa indrindra ianareo mivory. Ao anatin'ny sinoda rahateo izao isika izay andalinana ny eglizy miaradi miombina mandray an-tanana ka iraina samy zanaky ny eglizy isika ka antsoy ny joro sy andray ny andraikitra manandrify antsika tsirairay avy. Mitsodrano anareo izahay anio 20 oktobra 2022 fahatsiarovana ny masinday Joan Paul Faro Papa. Manao sy ny izany Monseigneur Ramarson Marc Benjamin arseveka nantsiranana filohan'ny vaomieran'ny eveka momba ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika ary Monseigneur Marie Fabien Rahary Lambonyaina eveka ny Morondava filohan'ny vaomieran'ny eveka misahana ny fahasalamana.
An'Andriamanitra ny anary manakasina isan'ny fotompampianarana ny fiangonana katolika izany ka tsy manaiky na oviana na oviana ny fanalanjaza ny fiangonana. Manamafy hatrany ny fanazavana izay efa nentiny eveka filohan'ny vaomaire episkopaly misana ny fahasalamana Monseigneur Marie Fabien Rary Lambonyaina ny resaka ilay tolo-dalàna momba ny fanalanjaza izay narosony solombavimbahoaka ny Tsiombe amin'izao fivoriana ara-potoanan'ny Andriamera Rotonta izao ny vikera jeneraly ato amin'ny diosezina Antananarivo Monseigneur Ludovic Rabenatoandro.
Ao anatin'ny fivoriana moa zao ny antenny miara-pirenena sy ny loholo ka nisy lalàna nanaitra ambe sy ny maro a de hoe ny fampidirana volavolan-dalàna momba ny fanalanjaza. Misy teny moa no lazaina hoe IVG ITG ka na IVG na ITG a raha vao makasika amin'ny fanalanjaza dia fiangonana katolika mazava ny fampianarana sy ny toromarika miainga amin'ny teniny soratra masina an'Andriamanitra ny aina ka tsy manaiky na oviana na oviana ny asa fanalanjaza ny fiangonana. Zay zany de mipetraka izay a fototra ny fampianarana ka zay endrika famongorana ny aina satria ambony ny lalàna rehetra ny aina ka na aina inona io na aina inona rehefa aina de aina ary zay no tsara ho raisintsika ka tsy ny fanodikodonana n'la voambolana ny hoe alefahana ny tahaka izao na alefahana fa ny sarababem-bahoaka rehefa misy hoe lalàna firifiry ny lalàna ny voaka tonga tany amin'ny olona ve ny fanazavana ifoto ny lalàna zay navoaka fa hoe efa lalàna io a ka ny dikan'izay rehefa lany de ndeha ampiarina de iza no hiatraikan'izay le vahoaka tsy mandady arona ka eo zany ny ilana mandrakarivan'izay fampianaran'ny fiangonana. Mbola isy moa a ny fifanakalozan-kevitra ataon'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny fiangonana ka ilazalazana aiza ny fotom-pampianarana fa tahaka an'ireo maneo an'izay a fomba fijery zay a amin'ny mahatompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana de tsy hay mihitsy ny angina satria miparitaka any amin'ny ainao manjery rehetrarehetra any ka atao ny fandresen-dahatra fa ho an'ny fiangonana katolika de mazava manakasina ny aina. Misy taratasiny ny eveka navoaka ny fiondronamben'ny eveka tamin'izany fotoana izany ary mbola tanany fiangonana mandrakakehitriny hoe manakasina ny aina ka na inoninona fomba hoentina maningotra n'io aina io satria avy amin'andriamanitra io dia lavo ny fiangonana ka tsisy fanazavana ambonin'izay a ny hoe amboarina tahaka izao na amboarina tahaka izao mba hahafahana manatanteraka n'io famonoana ny aina ao amboka io tria moa famonoana aina ao amboka ny fanalanjaza de zay a ny tsara ho azosika ihany koa de ho avy eo moa n'izay fanazavana sy ny toy an'izay fandalinan'izay a anampy antsika mianakavy fa ny angatahana de mivavaka satria ninoninona mety ho eritreritra izao tontolo izao a tsy mbola maharesy an'andriamanitra ary zay no iantsona antsika kristianina hivavaka mba ahatanteraka ny sitrapon'andriamanitra ary ny sitrapon'andriamanitra de ny fiarovana ny aina zay izy rery any no manana fahefana ho an'ny ainy olombelona fa tsisy olombelona manam-pahefana amin'ny ainy izy izy a na izy.
Ivadika vaovao fa mihitsy isika volamena 20 faingodimy kilao avy eto Madagasikara niala tany amin'ny nosy Belleville no tratra tany Seychelles. Ny fiaramiasa ny fadijeranana avy amin'ny tany Rotonta moa nahazahoana izao vokatra izao. Nanao fisavana ihany manko ny PAFA na ny polisy misahana fitaterana anabakabaka sy ny sisitany. Ny zandarimarian-pirenena ny fadijeranana ary ny APMF izay sampandraraha misahana fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy tany amin'ny aserana tsambo tany nosy Belleville fa tsy nahita satria tena ambony ranomasina no namindra ny volamena ireo mpanondrana tsokosoko. Tsy voahenjika nefa izy ireo noho tsy fampiny fitaovana ka nampandrentany Seychelles ireo tompona andraikitra mba hisavany sambo ary dia tratra ireo volamena. Voalaza fa mpandeha iray tsy voasoratra tanaty manifolda no nitondra izany volamena izany. Tany Anosibe izay fa tety ivato kosa omaly dia vola 8,000 sy 8,000 euro no saika aondrana tsokosoko mpandeha ho any Paris tratra nitondra azy io tanatin'ny bagage à main. Hany ilay mpandeha izany no nahitana izany rehefa avy nandalo skanera dia nosavainy hatramin'ny 1,000 euro ihany manko raha ny tokony hoe izy no tokony hoentin'ny mpandeha ka tsy ilana taratasy fahazaon-dalana manokana fa raha mihoatra izay vao mila taratasy fanamarinana ny nanankalozana ny vola andrasana arak'izany ny otoiny ireto raharaha ireto. Fa marina androany 20 oktobra ny andro eran-tany any Angovo isana namarika izany isika eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny ministeran'ny Angovo sy ny akora nafo. Nisary ny etsika famelabelaran-kevitra sy fampiratiana nataon'ireo orinasa 8 amby 30 misehatra amin'ny lafiny Angovo eto Madagasikara natao teny amin'ny Carlton Anosy Olranaifo.
Voafatra anatin'izao fiaramiasa amin'ny rotota izao ny fampitaovana ny sekoly fampianarana teknika ka voalohany misitraka izany ny any amin'ny faritra Atsiranana. Io koa ny fandraisana tanora mpianadrara avy amin'ireo sekoly teknika ao Ambanja sy Diakosuerez. Tanjona amin'izao fifanarahana izao ny anomezana fiofanana manaraka ny kalitao sy mpiasa ampitra ekefa mialoha ny idirana amin'ny sehatry ny asa. Ny minisitra fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa vavy tsara Gabriela.
Tsy dia izay loatra no ny safidy fa mametraka flexibilité ao anatrehan'ireo secteur privé ireo a na le orinasa no manampy anay a izy no misafidy hoe arakaraka ny filiera sy ny besoinna no mandeha no afahanjareo manao an'le choix zany fa tsy de hoe ny ministera no mametraka zay fidianan'izay fa izy no miteny hoe tia ny filiera tadiavinay a ato ny besoinnay de izy moa zany na lasa amin'le faritra diana satria le filiera BTP fantatrasikatsika mako zany fa earth group a filiera BTP ny anazy donc izy mitady dit maçon qualifié soudeur qualifié qualification amin'ny resaka BTP de izy moa zany anisan'ireo nomena liste izy zany eran'ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara de Antsiranana zany no voafidy voalohany fa mety tsy mijanona amin'izay izy fa manaraka mbola mety koa isafidy ambositra ohatra na amin'ny faritra sasany.
Arak'izany dia ny ministra vavy tsara Gabriela no retsika teo fa tsy ny mikasika ny andro fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny Angovo na izany aza hotoizantsika ny vaovao mahakasika ny Angovo ahafahana mitsitsy hatrany amin'ny 30% mihoatra ny fampiasana ny herinaratry ny jirama ny fanjifana ireny fitaovana azahoana herinaratra avy amin'ny heri ny masoandro ireny. Fampahafantarana ny momba izany sy ireo tolotra omeny teny Andraharo androany no nanamaria ny vondrona orinasa Baobab Plus ny andro eran-tany any Angovo tanjon'izy ireo nisitrahany rehetra ny herinaratra sy ny fivoaran'ny teknôlôjia toy ny finday sy ny fahitalavitra hatrany amin'ny toerana tsy takatry ny herinaratra mahazatra. Dimy taona izao ny Baobab Plus no nisehatra tamin'izay famatsiana jiro sy herinaratra izay ka efa mahatratra 5,000 sy 5,000 ireo misitraka ny tolotra avy amin'izy ireo amin'ny faritra 20 amin'ireo 30 misy eto Madagasikara. Ny talerabarotry ny Baobab Plus Joël Naharijesy.
Tena ho joa le réseau privé fa BDB financement amin'izao a ataoko hoe manampy na jirama io na amin'ny mini-grid mba hisy ho développer ireny zavatra ireny fa ny tena anjarany Baobab Plus amin'izay le hoe réseau individuel zay a dia ohatra ny ahoana ny ahafahana mamelanja an'le hoe anako ity tsy miankina amina réseau hafa. Fomba fitsitsiana raha sady mampiasa jirama matetika ny tena mandany jirama le jiro ampiretina isan'andro iny adina eo misy fotoana mandeha tele mijery ny atsizy dia juste zary ohatra izy ka mampiasa jirama mety frigo sisany ampiasaina n'iny na fera ipasohan'ny akanjo fa ny jiro rehetrarehetra sy ny tay rehetrarehetra efa vitan'le fitaovan'ny Baobab Plus le fitsitsiana 20 hatramin'ny 30 isanjato eo mino aiko angama fa amin'izao fotoana zao ny olona rehetra efa miditra amin'le resaka solaire kity tsara kalitao etcetera fa tena mampiavaka ny Baobab Plus dia le izy afaka lotsy kelikely fa juste manantona ny Baobab Plus tsy mitondra antota taratasy hafa fa juste sy enina ny entina dia activena le fitaovana dia isaky ny mandoa le client dia mandeha le fitaovana fa zay le hoe mandeha sy tsy mandeha zay tsy hoe mandrakzay izy ohatr'izay fa rehefa voalohany hatrany faranyle vidin'le fitaovana afaka 20 volana na 20 volana arakaraka le kitsy safidianany dia débloke tanteraka le fitaovana dia afaka ampiasainy foana.
Manana vina lavitra kokoa ny Baobab Plus ato atoka anitatra ny famatsiana herinaratra ho an'ny asa fandraharahan'ny santokantrano.
Ireo fitaovana ireo dia maharitra 5 hatramin'ny 10 taona dia afaka mi-ekonomize an'ilay vola nandoavany labozina nandoavany petrola taloha ireny na ihany koa misy olona moa efa mampiasa ny jirama miditra amin'ny Baobab Plus mba ahafahany mi-ekonomize an'ilay faktora isam-bolana izay. Amin'ny taona ho avy io hiditra kokoa mankany amina fitaovana maventiventy amin'ny Baobab Plus, izany hoe tsy hijany eo amin'ilay filana ataoko hoe filana basika intsony fa plutôt se développer mankany amin'ilay hoe inona ilay zavatra fitaovana ampiasaina, ohatra ny hoe andeha ampiasa tondeuse ako, andeha ampiasa milina amin'ny resaka vary, andeha hivarotra yaourta, andeha hivarotra trondro, dia mila frigo, etc.
Fa ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trano dia manatanteraka ny fametrahana ny tanikaetsy indostrialy any amin'ny faritra anao sy ny amin'ny sitry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Zafindrava. Ny santarana izany androany ny tany amin'ny QMM Antolagnaro tany mirefy 5 hektara no anatanterahana izany any an-toerana ary anoizana izany kosa ny any Mahatalaky Rampitso farany andro ny omaly moa dia nanomboany ministra Edgar Zafindrava ny diany tany amin'ny faritra anao sy ny fijerena ny vahaolana tamin'ny fitarainan'ny mponina tany amin'ity faritra ity tamin'ny fandalovany filoham-pirenena tany Taolagnaro farany teo dia ny fiakarany vidin-javatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN. Ny ona tamin'ireo mpikambana ao amin'ny antenimerany varotra sy ny indostria miaraka amin'ireo mpandraraha noho izany omaly ministra Edgar Zafindrava nampitandrina ny mpanararoatra amin'ny fampiakarana tsy ara-drariny sy tafahoatra ny vidin'entana ny ministra. Vaolana azo tsapahitanana avy hatrany no narosiny dia nefa nanafarany fitondram-panjakana varika ho tonga ny Taolagnaro afaka herinandro avy hatrany ny vary arivo taona. Vidiny mirary ny varotan'ny mpandraraha izany ny vahoaka ny mpamboly koa nefa onkilan' izany ho arovana amin'ny vidiny vary gasy. Noararoatin'ny ministra moa izao fionana tamin'ny mpandraraha izao namporisihana azy ireo anangana indostria anodina ireo vokatra mampalaza ny faritra anatin'ny tetikasa tanikaetsy indostrialy izay apetraka fitondram-panjakana anomezana asa ny tantsasy ahafahan'izy ireo aleo tena ara-pivelomana. Anatin'izany fahaleovantena ny tantsaha ara-pivelomana izany indrindra dia azo antoka tanteraka hoy ny filohan'ny voamerany fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eny anivon'ny antenimeranpirenena fa tsy hanafatra vary ivelany intsony ny any amin'ny faritra atsimo amin'ny kere satria afaka mamatsy vary ny tapany atsimo rehetra ny distrika Ambetroka raha ataon'ny fitondram-panjakana na ireo mpiara-miombinantoka ministera fambolena sy ny fiompiana laharam-pahamehana ny fampitaovana ara-pambolena ny fanomezana masomboly ho an'ny tantsaha any amin'ity distrika ity. Toy izany koa ny fanaovana toa drano any amin'ireo kominina any an-toerana satria mahavokatra ny toetany mazoto mamboly ihany koa ny tantsaha any an-toerana rehefa omena tolo-tanana sy mahazo fampirisihana. Toy izany laharam-pahamehana manko hiatrany ny filohan'ny voamerany fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fitadiavany fomba rehetra ampitomboana ny vokatry ny tantsaha sy ny fomba rehetra tongavana amin'izany. Ny aona tamin'ny ministra fambolena sy ny fiompiana ary ity olom-boafidy ity tamin'nyity herinandro ity ka nisy ny vahaolana hita iadiana amin'ny kerehana amin'ny distrika any Betroka raha niresaka ny fanaovan'izy ireo. Ny solombafombahoaka Nicolas Randrianasolo.
Raha resaka rahalahatao zany dia ny ompanany tamin'ny resaka hoe zay rehefa tany malalaka any amin'ny distrikany Betroka zany mba hahafahatsika mamboly katsaka mamboly mangahazo zany fa misy finansement zany avy anjilabato amin'ny namana zay mandaratana zany zay hoe tayasa ty amintsika ty zany. Dia ireo merareo zany no avoriko zany tsy hoela zany ao amin'ny kommune 20 ao anatin'ny distrikany Betroka zany dia hoe samy manolotra hoe zay manana tany an'izao hektara zay manana tany an'izao hektara. Dia io zany pitatena ty amin'ny ministra ny agrikultura zay rehefa nan'le mpamboliny hoe ireo tantsary ho any amin'ny fotony zany hoe avy dia hisitraka an'izay fanampiana avy any ivelan'izay zany amin'ireo olona zay sarasitrapo hoe nita tany amin'ny toerana misy anay zany. Io zany sy tany omenan'le olona reo zany fa hoe tany indramana sady miteraka ho asan'le olona sady sakafo vokatra eo koa zany dia hoan'le olona amin'izay toerana zay ambolenan'zay raha zay zany. Tsy eo ihany anaovanan'zany a tsy Betroka ihany mampiasana commissiona akay fananana nynosy zany fa arakaraka n'le filan'le olo koa zany matonga anakay hoe zahanao fisidiapatra aloha atoato hoe inona ny tena manerana an'le olo dia afahako mitatitra an'izay zany a amin'nyreto ministera isambanataovana elana amin'ny resaka kelesala amin'izao satria matetika zany tenako mangataka feno ombenombeny zany amin'ireo manam-pahefana amin'ireo fahasalagan'ny vahoakany aminay zany marobe ny olona sy manasakafo amin'le 18 kommune agnatin'ny 20 kommune zany azanao dia manana fahasalagana goavana amin'ny sakasakafo ity satria soran'andriamanitra moa zany fa misy ampama reto hoe efatra kommune mahazo pama fa mety akatra izatoato fa nefa kosa fa ny olona fa maty mosary zay.
Fa miandrandra ny famahana olana ara-toekarena indrindra ny fidina ny vidim-bokatra toy ny lavanila sy jirofo ary itondra fampandrosoana ny vondroparitra toy ny fanamboaran-dalana sy ny fanangana fotodrafitrasa samihafa amin'ny lola Eric Besou ny fikambanana fizamama izay fikambanana zanaky maro antsetra sy manana aravaratra monina eto Antananarivo. Mpandraharaha ara-toekarena ity lola Besou Eric ity izay vao notendreny efa zatra mifanerasera amin'ny tantsa sy tamin'ny ben tanàna maro ihany koa ka mora ny fanaovana tatitra ny olan'izy ireo any amin'ny fitondram-panjakana Fohibe hoy ny filohan'ny fizamama Rajosoa Gilda Juvelin nandritra ny fanambarana tamin'ny mpanao gazety nataon'izy ireo.
Velombolo zay zanaky ny faritra satria nitatoka sendra vato nitadolombano naka sendra tanora mahavita azy président raha nanendra ny Eric Besou ho senatera. Raha misetra ny fampandrosoana dia marobe ny zavatra lasiny amin'ny Eric Besou satria izy agnisany olona manana société matanjaka afa misetra amin'ny azy fampandrosoana zay ana faritry Toamasina sy manaramarana sehatra iny. Manantena zay fa misy fiangana vaovao ara-toekarena sy ara-potodrafitrasa anina amin'ny faritra igny raha miara-miasa amin'izao fitondrana izao. Raha iny faritry manaramanisetra igny dia ny olona voalohany tsy fisen'ny fotodrafitrasa araky ny lalana satria tegna sarodalina zany mandeha alohan'ny maro manisetra. Dia e koa mala fitongorany vidim-bokotra teo eo ho hitanefa ary ho tsapanefa mety hiakatra satria mpandraharaha toekarena i olona voatendry io tsy ataony ambanijavatra ny resaka vidim-bokatra sy ny fambolena. Olana be ho an'ny faritry ny vidin'ny lavanisy jirofo ikeny ny senatera solon-tegna ny reo volombokampara zay zavatra zay ho misy fitohizany satria olona fa zatra miserasera amin'olona io Eric Besou manantena zay fa ahay hiara asa amin'ny fitadiavina vaholona amin'izay olona io miaraka fitondram-panjakana io Eric Besou. Amin'ny masolontegnan'ny vonimboakamparitra zay atry ny mbola tsy senatera izy fa isan'ny olona miserasera amin'ireo olomboafidy ireo satria agnisan'ny nampandanyny solombavam-bahoaka nampandanyny filoham-pirenena ary nampandanyny antsasa-manilan'ireo maire amin'ny faritra igny Eric Besou.
Tapitra ny vaovaontsika zao alaizao mandrapitafa indray ary tompo klasy tompoko vavy.